Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Aproape 200 de persoane au fost ucise la Madrid în cel mai devastator atac terorist din istoria recentă a Europei. La Chișinău, organizațiile pentru drepturile omului condamnă arestarea și expulzarea de către poliția moldoveană a unor cetățeni străini de religie musulmană. Serviciile moldovene de informații cred că unii funcționari de stat plătiți să combată traficul de oameni sunt complici cu traficanții. Și în Republica Moldova prinde contur o alianță electorală a opoziției fără creștin-democrați. Începem emisiunea cu un buletin de știri cu Victor Eschenazi Moroșan.
La Strasbourg, Parlamentul European a adoptat astăzi ultimul raport de monitorizare a progreselor țărilor din Europa Centrală și Răsăriteană înaintea actului istoric de extindere a Uniunii Europene de la 1 mai. Raportul cere Comisiei Europene, citez, să mențină sub presiune viitorii membri, astfel ca toate legile Uniunii să fie aprobate și puse în aplicare în timp, spunând că o neîndeplinire a condiției va pune în primejdie acordarea subsidiilor comunitare în valoare de miliarde de euro. Potrivit agențiilor de presă, raportul separat despre România, adoptat cu 374 de voturi pentru, față de 10 împotrivă și 29 de abțineri, constată că România întâmpină dificultăți serioase în îndeplinirea cerințelor de aderare și avertizează guvernul de la București că integrarea în 2007 este imposibilă fără accelerarea reformelor economice și politice. În reacții la votul din Parlamentul European, președintele Ion Iliescu a apreciat într-un comunicat al administrației prezidențiale drept pertinente și justificate semnalele critice cuprinse în raport și a cerut instituțiilor statului cu atribuții în domeniul integrării europene să tragă concluziile care se impun din conținutul raportului, în timp ce premierul Adrian Năstase a anunțat că autoritățile vor trimite săptămânal parlamentarilor europeni o evaluare a progreselor înregistrate în fiecare din domeniile semnalate în raport. În alte reacții, liderul PD, Traian Băsescu, a caracterizat votul din Parlamentul European ca având specificul unei moțiuni de cenzură la adresa guvernului, iar vicepreședintele PNL, Teodor Meleșcanu, a notat că rezoluția în sensul disocierii României de Bulgaria în negocierile de aderare echivalează cu o sancțiune fermă adresată executivului de la București pentru tergiversarea reformei. Votul Parlamentului European a avut loc la două zile după ce deputații de la Strasbourg au adoptat raportul Comitetului de Control Bugetar pe tema combaterii fraudei în spațiul Uniunii Europene și al țărilor candidate. În comunicatul de presă publicat pe site-ul web al Parlamentului se afirmă că statele membre ar trebui să raporteze și să urmărească irregularitățile și cazurile de fraudă în mod mult mai serios. Parlamentarii, se scrie în comunicat, au pus în discuție cazul unor seminarii de instrucție cu fonduri Tempus Fare a unor funcționari din ministerele românești, cursuri organizate sub egida Universității Libere din Bruxelles. Ei au spus că Universitatea Libere va trebui să ramburseze fondurile alocate pentru acest program în cazul în care nu va fi furnizată dovada adecvată de la București că funcționarii în cauză au participat la seminare. Ambasadorul Statelor Unite în România, Michael Guest, care a participat la un for economic pe tema investițiilor străine în județul Arad, a pronunțat o alocuțiune în fața studenților universității din Arad. Guest a apreciat, între altele, că ideea că România s-ar afla la mijloc între Europa și Statele Unite este un mit. După spusele diplomatului citat de Mediafax, Europa nu înseamnă doar Franța și Germania, ci și celelalte state care în majoritate sunt pe aceleași poziții cu noi. De aceea și România trebuie să fie ea însăși să acționeze în concordanță cu ce dorește să facă, nu să se consideră la mijloc, a spus el. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Potrivit oficialităților spaniole, atentatele produse azi dimineață în trenuri suburbane încărcate de pasageri care intrau în trei din gările Madridului și în alte două din orașe învecinate capitalei Spaniei au constat în 10 explozii petrecute quasi simultan și în care au fost ucise cel puțin 180 de persoane, iar alte peste 900 rănite. După informații transmise de ambasadorul României din Spania, agenției Mediafax, pe o listă a victimelor dată publicității de Ministerul de Interne spaniol, se află circa 30 de persoane care au nume românești sau de rezonanță românească. Între cei răniți fuseseră menționați anterior doar 4 cetățeni români, unii din ei suferind afecțiuni grave. Consulatului Onorific al Republicii Moldova i s-au cerut informații despre eventual cetățeni moldoveni răniți, dar până la orele serii nu se înregistrase oficial nicio victimă. Nicio organizație nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri, dar membrii ai guvernului spaniol au acuzat gruparea separatistă bască ETA din surse judiciare, afirmându-se că tipul de explozibil folosit astăzi a fost identic celui din atentate anterioare provenind din Franța. Într-o alocuțiune transmisă la scară națională, primul ministru al Spaniei, José María Aznar, a promis să-i aresteze pe autorii atentatelor. Criminalii care au cauzat atât de multe morți astăzi vor fi arestați. Ei vor fi judecați și condamnați de tribunale, își vor efectua pedeapsa întreagă și nu vor avea altă alegere decât să se trezească în fiecare dimineață între zidurile închisorii lor, a spus Aznar. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yabdehup Schiffer, a declarat astăzi la o conferință de presă la Riga că nu va mai exista un spațiu aerian baltic, va fi un spațiu NATO, iar acesta va fi supravegheat. Alianța Nord-Atlantică elaborează un plan de acordare regiunii baltice lipsite de avioane de luptă, o protecție aeriană după extinderea oficială a NATO în aprilie.
Mulțumesc, Victor. Vom reveni asupra subiectului principal din actualitatea internațională, atacurile teroriste de la Madrid, cu mai multe detalii la jumătatea emisiunii. La Chișinău, activiștii pentru drepturile omului au calificat drept abuzivă și discriminatorie reținerea și expulzarea unor cetățeni străini în urma unui raid efectuat asupra unui imobil din Chișinău, un raid efectuat de poliția moldoveană, asupra, cum spuneam, unui imobil folosit ocazional ca loc de rugăciune de câteva zeci de musulmani, majoritatea aflați la studii în Moldova. Incidentul s-a petrecut în urmă cu aproape două săptămâni, dar Ministerul de Interne l-a făcut public abia ieri, într-un comunicat de presă. Poliția susține că expulzările s-au făcut fiindcă cetățenii respectivi nu aveau acte în regulă și explică raidul asupra locului de rugăciune prin faptul că islamul nu este înregistrat oficial ca religie în Moldova. Tot poliția moldoveană lasă însă să se înțeleagă că nu vrea ca țările arabe și musulmanii să-și dicteze regulile în Moldova, așa cum s-ar întâmpla chipurile în Franța. Iată declarația purtătorului de cuvânt al Ministerului de Interne de la Chișinău, Eugen Vițu.
Se presupune că vor fi interese din țările arabe de a pătrunde și în Moldova. Spre exemplu, în Franța situația este mult mai dificilă sub acest aspect. Deci ei încearcă să-și dicteze regulile lor și influențează asupra persoanelor, a locuitorilor din Moldova.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne de la Chișinău. Mai multe despre raidul poliției moldovene asupra musulmanilor de la Vlad Țurcanu.
Președintele Cârmuirii Musulmanilor din Republica Moldova, Talgat Mashaev, a comunicat Europei Libere detalii despre descinderea poliției acum două săptămâni în încăperea în care el împreună cu alți musulmani oficiau procesiuni religioase. Talgat Mashaev ne-a spus că polițiștii s-au comportat brutal cu musulmanii și au amenințat că îi vor expulza pe toți din Republica Moldova.
La orele două au venit polițiștii cu reprezentant din Ministerul Justiției Alena Țurcan și nu știu cineva cu cameră, video, și a început strigă la oameni care erau în sală, voi sunteți aici nelegitim, și au vrut să intre încălțat în sală și oamenii au spus, descălțați, vă rog, poftim. Da, e interpretat așa e ca silire, adică rezistență. Dar totuși a intrat, nimeni nu a pus rezistență la intrare. Au intrat, încălțați, filmat oamenii și clar lucru, oamenii erau voltați, cum noi îmblăm aici discurs, ședem, rugăm un altă și îmblă în ciboțile murdare. Dar asta era clar ca provocare. Au venit cu scopul acesta de a provoca conflict. Și nimeni nu a pus rezistență, dar au cerut actele, toți au prezentat actele care au avut cu ei și ei au ales trei oameni și au luat actele la dânșii, au luat actele și au luat cu dânșii în poliție, în ministerul, este sediul strada Ștefan cel Mare, pe bulvard, și au ținut acolo trei ceasuri. Și ei nu cunosc limba română, au vorbit acolo brutal, foarte mânjositor, nu motivat, dar, cum am spus, băieții declarat că încă nu se deportați toți arabii, toți musulmani din Moldova, noi nu oprim. Adică este scopul activității noastre, a serviciul acesta de combaterea șederea ilegală cu străinilor în Moldova din cadrul Departamentului Ordinii Publice din Ministerul Afacerilor Interne.
Liderul musulmanilor din Republica Moldova, Talgat Mashaev, ne-a spus că polițiștii i-au deținut pe colegii săi, studenți străini de origine musulmană, timp de 3 zile într-unul din penitenciarele din Chișinău, după care i-au judecat fără avocat pentru a fi expulzați din țară.
Și-au invitat pe dânșii luni la minister. Dar luni, când au fost acolo, pe dânșii au întocmit proces verbal, tot fără translator, fără niciun fel de avocat, au dus la judecătorie în sectorul centru și tot ce au vorbit ei, nu înțeles judecător cu polițistul în limba română, băieții nu cunosc limba română și au pus în mașină și au dus în închisoare. 3 suci au stat la închisoare.
L-am solicitat pe șeful Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, Ștefan Urâtu, să comenteze acest incident. Ștefan Urâtu consideră că poliția a acționat în mod abuziv și discriminatoriu față de musulmani.
Părerea mea este că statul abuzează și se implică în viața intimă a acestor persoane atunci când ele își servesc cultul. Deci este o precauție exagerată din partea statului față de anume de aceste persoane și am putea să considerăm că chiar este o discriminare acestora.
Comunitatea musulmană din Republica Moldova, care numără potrivit lui Talgat Mashaev în jur de 300 de persoane, a solicitat în mai multe rânduri serviciului culte înregistrarea acestei religii, cerere respinsă de serviciul culte pe motiv că autorii demersurilor nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova, după cum ne-a declarat astăzi Gheorghe Armașu, consultant la acest departament guvernamental. Pe de altă parte, Talgat Mashaev, care este cetățean moldovean de 20 de ani, susține că cererile depuse la serviciul culte au fost semnate de 11 cetățeni moldoveni. Liderul musulmanilor din Republica Moldova ne-a spus că s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului după ce instanțele de judecată moldovene nu i-au dat dreptate în acest caz. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
În mai multe țări europene cu comunități musulmane numeroase, cum este Olanda, dar și foarte reduse, de pildă în Slovenia sau Cehia, suspiciunile față de islam și practicanții lui ies la lumină, mai ales atunci când aceștia vor să aibă propriul locaș de rugăciune. În cel mai mare port al Europei, la Rotterdam, ar urma să fie inaugurată la anul o moschee capabilă să primească 1500 de persoane. O idee care a stârnit controverse motivate de unii pe criterii arhitectonice. Cu detalii, Oana Serafim.
Marco Pastors, consilier municipal la Rotterdam, unul dintre cei mai vocali critici ai planurilor inițiale. Nu suntem neapărat anti-musulmani. Dar trebuie să îți câștigi dreptul să construiești clădiri foarte diferite când ești nou într-o țară. Dacă vă uitați la integrarea din Olanda, noi avem o mulțime de probleme cu integrarea musulmanilor în societatea noastră, cu dreptul la muncă, cu opiniile lor despre homosexualitate și diferențele dintre bărbați și femei în căsnicie. Și facem eforturi mari. Credem că ei trebuie să se adapteze societății olandeze și până nu se integrează, trebuie să ai grijă ca ceea ce fac organizațiile musulmane înseamnă ceva în acest efort de integrare. Dacă asculți o mare parte a populației din Rotterdam, musulmanii ar fi trebuit să ia în considerare acest lucru în planurile lor de construcție a moschei. Până la urmă, moscheea a fost construită potrivit planurilor inițiale. Rotterdamul este doar unul dintre exemple. În Grecia, dezbaterea despre construcția unei moschei în Atena, prima după 200 de ani, a dus la o respingere a planurilor de către primarul sectorului capitalei. În Slovenia, planurile pentru a construi prima moschee din această țară au dus la semnarea unei petiții de protest de către mii de persoane. S-a cerut chiar un referendum pe această temă. Liz Fekiti, cercetător asupra rasismului în Europa la Institutul Britanic pentru Relații Interrasiale, a declarat corespondentei Europei Libere. Acum 2 ani nu monitorizam acest tip de opoziție față de moschei. Am devenit conștientă de această problemă anul trecut și în ultimele câteva luni, aproape în fiecare săptămână, aud astfel de știri din Spania, Italia și Franța.
La Chișinău încep să apară clarificări în legătură cu formula în care se vor prezenta la alegeri cele mai importante partide de opoziție. Declarațiile făcute pe această temă de liderii Partidului Social Liberal par să confirme ipoteza că la scrutinul parlamentar de anul viitor va exista un bloc al opoziției, dar și că din el nu vor face parte creștini democrații lui Iurie Roșca. De la Chișinău, Radu Benea.
Liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, a declarat că discuțiile purtate între formațiunea sa, Partidul Democrat și Alianța Moldova Noastră, nu s-au transformat deocamdată în negocieri propriu-zise, deși au avansat foarte mult. La sfârșitul săptămânii trecute, cele trei formațiuni erau gata să semneze în mod oficial un acord privind constituirea unui bloc electoral, însă semnarea acordului a fost amânată după ce o altă formațiune, Partidul Social Democrat, s-a arătat interesată să facă parte din viitoarea alianță. PSD a cerut un răgaz de o săptămână pentru a lua o decizie definitivă.
Sperăm ca până la urmă să se reușească constituirea unui bloc electoral. Avem încredere că acest bloc electoral va reuși să fie, într-adevăr, în această formulă, o contrapondere reală, o alternativă reală a actualei guvernări, captând cea mai mare parte, sperăm, sau o bună parte, în cel mai rău caz, a electoratului atât de centru-stânga cât și de centru-dreapta, dezamăgit în mare parte de performanțele sau contraperformanțele, mai exact, actualei puteri și care așteaptă o opoziție unificată.
Formațiunile politice care intenționează să formeze viitorul bloc, potrivit lui Serebrean, au multe în comun. Poziția lor față de edificarea statului de drept, integrarea europeană, soluționarea conflictului transnistrean sau platformele lor sociale și economice, care nu diferă foarte mult. De asemenea, aceste partide nu sunt împotrivă ca viitorul lider al blocului să devină primarul capitalei Serafim Urechean. PSL însă nu acceptă ca blocul să preia denumirea formațiunii al cărei copreședinte este Urechean, Alianța Moldova Noastră. Serebrean a recunoscut însă că este conștient de pericolul pe care îl prezintă eterogenitatea celor trei sau patru viitoare componente ale blocului și că testul principal al acestora le vor constitui negocierile privind structura și componența nominală a listelor de candidați. Spre exemplu, a spus Serebrean, membrii Partidului Social Liberal se vor simți deosebit de incomod să apară pe liste alături de persoane cu un trecut politic discutabil, care s-au pronunțat împotriva proclamării independenței Republicii Moldova sau care s-au compromis pe parcurs cursul guvernărilor precedente. Pentru a nu accentua și mai mult divergențele care există deja în acest sens, a declarat Serebrean, la negocieri nu a fost invitat Partidul Popular Creștin-Democrat.
Din acest punct de vedere, deja am zis, sunt anumite divergențe. Prezența PPCD-ului ar conduce la o accentuare a acestor divergențe. Suntem, din păcate, convinși și noi de acest lucru.
Totodată, Serebrean a subliniat că refuzul PPCD de a semna împreună cu celelalte forțe de opoziție un pact de neagresiune în campania electorală va aduce prejudicii tuturor forțelor de opoziție și respectiv dividende Partidului Comuniștilor. Liderul PSL a declarat că existența unui pact de neagresiune ar facilita încheierea unor alianțe post-electorale cu PPCD. În ce privește stabilitatea post-electorală a blocului pe care intenționează să-l lanseze cele trei formațiuni, în opinia lui Serebrean, aceasta poate fi asigurată numai în cazul în care va obține o majoritate confortabilă în Parlament, evitându-se în acest fel riscul ca anumiți deputați sau componente să migreze spre Partidul Comuniștilor. În opoziție, acest bloc nu va rezista, a concluzionat liderul social-liberal. Conform celor mai optimiste prognoze, a adăugat Serebrean, blocul opoziției va acumula la viitoarele alegeri 50-60% din voturi. În cel mai rău caz, a spus el, acestea ar putea acumula între 30-40%. Într-un alt context, Oleg Serebrean a fost solicitat să dea aprecierea analizei pe care șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a făcut-o pe marginea rezultatelor ultimelor alegeri parlamentare și perspectivelor electorale de viitor. Această analiză, amintim, a fost calificată de consilierul prezidențial Mart Căciuc drept amestec în treburile interne ale Republicii Moldova.
Declarațiile domnului Hill nu mi se par deloc anormale din punct de vedere diplomatic. În Republica Moldova au fost cazuri care, din punct de vedere diplomatic, au fost într-adevăr ciudate, când ambasadori cereau darea în judecată a unor lideri politici sau care erau într-adevăr ingerințe mult mai serioase în ceea ce privește suveranitatea Republicii Moldova. Au fost cazuri când ambasadori acreditați la Chișinău se pronunțau în favoarea sau contra proiectelor de federalizare a Republicii Moldova înainte ca președintele Republicii Moldova să fi spus un cuvânt, ceea ce însemna de fapt un dictat, dacă vreți. Deci Deci, domnul Hill, în calitatea sa de diplomat, are dreptul să-și spună, a fost o opinie pe care a exprimat-o. Nu și-a asumat, în fond, niciun fel de responsabilitate de a media sau a impune forțele politice din Republica Moldova să se regrupeze de o manieră sau alta. Mi se pare această reacție absolut bolnăvicioasă și neadecvată.
Liderul Partidului Social-Liberal, Oleg Serebrean, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Liderii celor trei grupuri parlamentare, Victor Stepaniuc, Dumitru Braghiș și Iurie Roșca, au participat astăzi la Strasbourg, la reuniunea Comitetului Interparlamentar Uniunea Europeană-Republica Moldova și au oferit telefonic detalii despre cele discutate corespondentului nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat pentru Radio Europa Liberă că, în cadrul discuțiilor, președintele Comitetului de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova, Jan Marinus Versma, a avut posibilitatea să se convingă că toate formațiunile politice parlamentare de la Chișinău doresc integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Cel mai interesant a fost că domnul Viesman, comitet, a ascultat un mic raport din partea noastră despre situația politică în Republica Moldova și în cele din urmă a avut prilejul să convingă că toate forțele politice doresc integrarea europeană. Și acele mici tensiuni care există între guvernare și opoziție nu încurcă nici într-un caz deci acest proces. Iată, asta e principalul. În rest, timp deputații europeni cunosc situația în țara noastră și ar avea speranță că mai devreme sau mai târziu, dar dorit mai devreme, deci acest proces de integrare să aibă ca finitate aderarea noastră la Uniunea Europeană.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Iurie Roșca, ne-a spus însă că în cadrul discuțiilor s-a menționat și relațiile tensionate care există între putere și opoziție.
S-au exprimat asupra situației politice din Republica Moldova, cu accentul pe respectarea drepturilor omului și funcționarea instituțiilor democratice în țara noastră și derapajele care se înregistrează la acest capitol în urma guvernării abuzive a Partidului Comuniștilor. S-a discutat problema diferendului transnistrean și noua inițiativă a președintelui Voronin și autorităților comuniste privind rezolvarea acestui conflict. S-a accentuat problema prezenței militare ruse și nevoia de a impulsiona eforturile diplomatice din partea Uniunii Europene pentru a determina Federația Rusă să părăsească Republica Moldova ca prezență militară. Personal am accentuat nevoia unei susțineri mai energice privind ajustarea legislației noastre naționale la cea comunitară pentru a realiza niște pași concreți pe direcția integrării europene și a depăși retorica pro-occidentală pe care o practică guvernarea fără a o acoperi cu anumite măsuri legislative și practici care ar demonstra această voință.
Potrivit liderului grupului parlamentar Alianța Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, discuțiile din cadrul ședinților comitetului s-au axat în special pe două aspecte: planul de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană și problema transnistreană.
Parlamentarii europeni s-au arătat predispuși elaborării și aprobării planului de acțiuni care ar permite ca Republica Moldova să devină într-un timp bine definit țară candidat la membru al Uniunii Europene. Totodată, o bună parte din ei și-au expus opinia, precum că pentru a deveni asociat la Uniunea Europeană, ca prim pas, trebuie întreprinse mai multe acțiuni, mai puțin declarate și mai multe acțiuni. Este vorba de modificare legislației, este vorba de practicile care sunt folosite de către structurile respective. S-a vorbit foarte mult despre ultimele documente care au fost propuse de către OSCE, de către Guvernul Republicii Moldova. Unii din parlamentarii europeni cu foarte mare neîncredere au vorbit despre documentele propuse atât de guvern cât și despre OSCE, deoarece nu se vede o finalitate în aceste documente sau o posibilitate de a soluționa problemele cu care se întâmplă Republica Moldova.
Următoarea reuniune a Comitetului Interparlamentar de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova urmează să aibă loc la Chișinău la sfârșitul anului curent. Din Chișinău, Sergiu Praporcic, Radio Europa Liberă.
Șeful oficiului Băncii Mondiale la Chișinău, Edward Brown, a vorbit astăzi la o conferință de presă despre problemele mai vechi și mai noi ale economiei Republicii Moldova. Într-un document distribuit ziariștilor, printre problemele Moldovei pe plan economic figurează și spațiul economic CSI. Corespondenta noastră, Lina Greul, a întrebat pe domnul Brown de ce este spațiul CSI o problemă pentru Moldova.
Există niște lucruri care nu sunt în totalitate controlabile de către guvern. Dacă e să vorbim despre spațiul economic al CSI, datoria la resursele energetice este o problemă și nu este foarte clar dacă această datorie este una publică sau privată față de Rusia. O altă problemă ce ține de mediul extern este dependența de piețele Rusiei, Ucrainei, Kazahstanului și Bielorusului, incertitudinea legată de statutul Republicii Moldova în perspectiva extinderii Uniunii Europene, dar și dificultățile de acces pe piața internă a Uniunii. Această informație este conținută într-un set de materiale distribuite astăzi de către oficiul de la Chișinău al Băncii Mondiale în cadrul unei conferințe de presă. Printre alte probleme semnalate este conflictul transnistrean și incertitudinea cu privire la perspectivele și perioada de timp pentru soluționare, precum și gestionarea slabă a sectorului public, angajamentele față de autoritățile locale fiind slabe, instabile și fragmentate. Solicitat de noi, șeful oficiului Băncii Mondiale la Chișinău, Edward Brown, a declarat că informația prezentată reflectă punctul de vedere al Băncii Mondiale, însă nu pretinde să constituie un adevăr în ultimă instanță. Oficiul Băncii Mondiale pune la îndoială faptul că ușoara creștere economică înregistrată în ultimii ani ar fi una durabilă, și aceasta deoarece ea a fost determinată de majorarea consumului în urma creșterii salariilor și a sumelor de bani venite de la muncitorii moldoveni din străinătate. Sporirea mijloacelor bănești a dus la ridicarea inflației. Printre alte probleme, Banca Mondială numește și creșterea poverii datoriei externe și stagnarea investițiilor. În plus, se mai menționează și deteriorarea climatului investițional, care constituie un motiv de îngrijorare. Edward Brown. Problema constă în mediul de afaceri. Dacă investițiile nu cresc, aceasta înseamnă că există probleme cu mediul de afaceri.
So that investment, both domestic and foreign domestic,
investițiile, atât cele interne cât și cele directe străine, sunt un indicator foarte important și considerăm că la ora actuală investițiile interne, deci cele domestice, sunt, deși guvernul aparent le consideră în creștere, sunt totuși în descreștere, iar investițiile directe străine sunt cu siguranță în descreștere. Acesta este un barometru al economiei unei țări.
Whether it's growing or not.
Edward Brown a mai menționat că în prezent Banca Mondială este la o etapă în care își reevaluează portofoliul de proiecte pe care le are în Moldova pentru a găsi modalități de a-și face prezența mai eficientă. Pe de altă parte, în materialele distribuite de Oficiul Băncii Mondiale se spune că Luca Barbone, directorul regional al Băncii Mondiale pentru Bielorus, Ucraina și Moldova, a declarat recent că, citez, banca sugerează o serie de activități pentru a se asigura că prezența sa în Moldova este încă semnificativă și continuă să abordeze în mod eficient problemele legate de sărăcie și creștere economică. În aceleași materiale se spune că impactul instituțional al activității Băncii Mondiale în Republica Moldova este modest din cauza instituțiilor sociale slabe și a guvernării nesatisfăcătoare, a inconsecvenței în reforme, dar și din cauza subestimării dificultății procesului de tranziție și a riscurilor politice. În cadrul conferinței de presă, rezidentul Băncii Mondiale a anunțat încheierea primei faze de consultări cu privire la noua strategie de asistență a țării pentru Republica Moldova pentru anii 2004-2007. Edward Brown nu a putut preciza volumul creditelor care ar putea fi alocate în cadrul acestui program, menționând doar că el ar putea să fie prezentat Consiliului de Directori spre examinare la mijlocul lunii iunie 2004. Aceasta în cazul în care, până atunci, guvernul va definitiva strategia de reducere a sărăciei și creștere economică. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 28 de minute, ascultați ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Decorarea unor militari moldoveni întorși din Irak, acuzații surprinzătoare privind traficul de persoane, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Înainte de a relua trecerea în revistă a subiectelor actualității moldovenești, îi cedez microfonul pentru ultimele informații legate de atacurile teroriste de la Madrid, Oanei Serafin.
Mircea, până acum nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atentatele teroriste din această dimineață de la Madrid, dar premierul spaniol José María Aznar a afirmat că cei care s-au făcut vinovați de acest atac vor fi arestați. În opinia șefului de cabinet spaniol,
no vamos a cambiar de regimen.
Nu pot exista negocieri cu acești ucigași care au semănat moarte de atâta ori în întreaga Spanie, să fie clar, numai dacă suntem ferm hotărâți vom putea pune capăt acestui flagel, a declarat premierul spaniol José María Aznar.